Welcome to AI Boost Lithuania podcast.
Sveiki, su jumis sveikinasi AI Boost podcastas ir aš jo vedėja Kristina Belikova. Šio podcasto partneriai 15 minučių klausyk ir Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Apie dirbtinį intelektą pastaruoju metu kalbama tikrai daug. Jis aptariamas ne tik iš technologijų, bet ir iš filosofinės perspektyvos. O ekspertai žada, kad už keleto metų dirbtinio intelekto technologijos prasiskverbs į beveik visas mūsų gyvenimo sritis ir taps įprastu reiškiniu. Apie dirbtinio intelekto tendencijas ir kokių naujovių galime laukti Lietuvoje, šiandien kalbėsime su Dovidu Čeilutka, Lietuvos dirbtinio intelekto asociacijos prezidentu, Vinted mašininio mokymosi departamento vadovu ir Tribe of AI įkūrėjų. Sveikas, Dovidai.
Labas, Kristina.
Tavo pareigybių sąrašas toks ilgas. Kaip viskas spėji?
Stengiuosi visus dalykus daryti sinergiškai. Tai reiškia, kad visos mano sritis yra susijusios su dirbtiniu intelektu. Ir pakankamai nesudėtinga tada jau yra, kai turi tą vieną sritį ir užtenka domėtis vienos srities naujovėmis, visą savo žinias tada paskirstyti per tas tris veiklas.
Prieš porą mėnesių pradėjai eiti Lietuvos dirbtinio intelekto asociacijos prezidento pareigas. Kaip šiuo metu atrodo asociacija ir kas daro jos branduolį?
Tai asociacija yra dar visiškai nesenas darinys ir ji prasidėjo šiek tiek daugiau nei prieš metus. Neseniai turėjome mūsų visų narių metinį susitikimą. Šiuo metu branduolį sudaro aktyviausiai Lietuvoje su dirbtiniu intelektu dirbančios kompanijos, taip pat tie specialistai, kurie labiau reprezentuoja, kurie yra specialistai, stiprus dirbtinio intelekto specialistai savo kompanijose, nors kompanijos galbūt nėra, dirbtinis intelektas nėra pats svarbiausias arba pats pirminis jų produktas.
Kokia yra tavo dirbtinio intelekto asociacijos vizija ir ką, kaip jos prezidentas, norėtum pasiekti per ateinančius kelerius metus? Ar turi kažką susigalvojęs?
Taip, be abejo, galvoti vizijas ir planuoti ir aš laikau, kad viena iš mano stiprybių. Ir taip, turime suplanavę nemažai pokyčių. Tai Audrius, pirmasis asociacijos prezidentas, padarė didelį darbą, sukūrė asociaciją, surinko pirmuosius narius. Tai man tenka tas jau antrasis etapas, jeigu pirmasis etapas dabar baigėsi po metų, tai antrasis etapas išplėsti asociaciją, iš tikrųjų unifikuoti visus Lietuvos, sutraukti visus Lietuvos dirbtinio intelekto ekspertus, reprezentuoti juos, taip pat užtikrinti, kad dirbtinis intelektas, kaip ir pati paminėjai iš pat pradžių, dirbtinis intelektas yra labai populiari sritis, deja ne visada dirbtinis intelektas, vardas dirbtinio intelekto kartais yra naudojamas neteisingai, kartais yra ten daromos programos, kurios neturi iš tikrųjų ten didelio sąryšio su dirbtiniu intelektu, tačiau tai vis tiek vadinama kaip dirbtinio intelekto inovacijos. Tai mes norime pirmiausiai reprezentuoti savo bendruomenę, žmonės, kurie yra dirbtinio intelekto ekspertai, visus juos sutraukti į asociaciją ir tada užtikrinti, kad asociacija būtų, kad niekas negadintų mūsų dirbtinio intelekto vardo su ten kitais dalykais. Aš nebūtinai sakau, kad tai yra kažkokie blogesni dalykai, tačiau man atrodo gal ne visai sąžininga, jeigu mes ten kalbame, vadiname dalykus dirbtiniu intelektu, nors tai ne visai yra dirbtinis intelektas.
Bet čia galbūt yra dėl žinių stokos, nes žmonės turbūt turi ganėtinai ribotai žinių apie tai, kas yra dirbtinis intelektas ir daugeliu tai tiesiog yra robotai.
Taip, tai mes ir šitą dalyką iškėlėme iš tikrųjų net keletą kartų, kad edukacija yra tas mūsų pirmasis ginklas ir pirmasis dalykas, ką mes darysime, mes stengsimės padėti. Kol kas, nors ir sakau, nėra situacija galbūt bloga, tačiau žmonės, kai nepataiko, dažniausiai tai vyksta būtent dėl to, kad jie tiksliai nežino, kas yra tas dirbtinis intelektas. Ir didžiąja dalimi tai nėra jų kaltė, nes dirbtinio intelekto pavadinimas tikrai labai yra painus. Yra dirbtinio intelektu vadinamas ir tas dirbtinis bendrasis intelektas, taip pat yra vadinamas ir senosios simbolinės logikos sistemos. Dirbtinis intelektas apima iš tikrųjų tiek daug sričių, kad pats pavadinimas yra labai sunku objektyviai pasakyti, kad tai nėra dirbtinis intelektas. Tačiau tai, ką mes, industrijos ekspertai, vadiname dirbtiniu intelektu, tai yra labai aišku. Tai 99% atveju yra mašininio mokymosi, principais paremtos sistemos. Netgi labai dažnai, ypač tai, kas, ką sutinkame įvairiose medijos straipsniuose, tai yra būtent giliojo mokymosi sistemomis paremti sprendimai.
O iš kur ateina daugiausiai tos netikslios informacijos apie dirbtinį intelektą? Kur būtent yra tos tikslinės grupės, kurias reikėtų labiausiai šviesti?
Tai be abejo, tai yra žmonės, kurie mažiausiai susiduria su dirbtiniu intelektu. Na, tai yra žmonės, kurie turi, yra priversti dirbti su dirbtinio intelekto programomis, tačiau patys neturi tam patirties. Ir be abejo, na, kol nebuvo asociacijos, kaip ir nebuvo kam pasakyti, kad kas yra tas dirbtinis intelektas. Arba padėti tiem žmonėms ten, padėti peržiūrėti jų programas ar peržiūrėti straipsnius. Tai dabar mes kaip asociacija, na, stengiamės paskirti visada, kad ir ten turime kitų veiklų, bet stengiamės visada padėti ten teisingai pateikti dirbtinio intelekto, nežinau, straipsnius ir panašius dalykus, vien tam, kad šitie straipsniai nuo mūsų priklauso, ar jie visuomeniai padės, ar jie visuomenė dar labiau padarys tą dirbtinio intelekto vardą dar mažiau aiškiu.
Tai iš tiesų palėtė labai įdomų kampą, tai žiniasklaida. Ir žiniasklaida tikrai yra ganėtinai daug straipsnių apie dirbtinį intelektą ir kaip tu vertintum tų straipsnių patikimumą ar tikslumą. Galbūt žurnalistai turėtų būti prioritetinė auditorija šviesti.
Iš tikrųjų, jokai, tačiau mes padedame žurnalistams ir bendraujame su keletu žurnalistų, kur net aš visai nesenai iš tikrųjų šią savaitę padėjau, parašiau savo komentarus apie planuojamą straipsnį. Šiaip žmonės, ką galiu pasakyti, žmonės visi stengiasi suprasti. Tai dėl to aš labai džiaugiuosi. Nėra žmonių, kurie kažkaip specialiai tai misreprezentuoja dirbtinio intelekto vardą. Tačiau natūralu, kad, kaip ir sakau, vardas yra labai painus. Ir labai sunku žmogui atėjusiam iš šono teisingai suprasti viską iš pirmo karto. Labai gerai, kad mes kaip asociacijos nariai visada stengiamės padėti ir nukreipti ten patį tą straipsnį arba idėjas, parodyti, kas yra labiausiai painu, galbūt kažkokie dalykai, kurie yra iš tikrųjų tiesiog faktiškai neteisingi.
Žinomiausias dirbtinio intelekto įmonės Lietuvoje skaičiuoja jau ne vienerius metus. Ar išvelgi naujų talentų ar potencialių žvaigždžių galinčių sužibėti artimiausiu metu?
Dirbtinis intelektas yra mokslo vis dar dalykas, na, mokslo ir inžinerijos, tai labai žvaigždžių gerai, kad neturime. Turime žmonės, kurie daro naudingus dalykus. Ir žmonės, kurie daro tuos naudingus dalykus, jie yra mūsų tos galbūt vidiniai, nežinau, žmonės, kurie įkvėpia kitus, žmonės, kurie parodo pavyzdį kitiems, ir žmonės, kurie dažnai tie patys žmonės dar ir padeda kitiems žmonėms ateiti į šitą sritį. Aš manau, kad bent jau kaip būdamas asociacijos prezidentas ir matydamas visą šitą sritį iš vidaus, tai pastebiu, kad tas procesas, dabar mes atrandame žmonės, kurie darė teisingus dalykus jau kurį laiką, mes pagaliau juos pradedame įvertinti. Jų kuriami produktai, kurie galbūt buvo sunkiau juos perkelti į verslą ir pritaikyti versle, generuoti vertę mūsų, nežinau, firmų vartotojams, tai dabar pagaliau mes galime tas sistemas iš mokslo pradėti pritaikyti versle ir natūralu, kad tai generuoja vertę klientams, ta vertė klientams generuoja žinomumą ir įkvėpimą aplinkui esantiem žmonėm.
Ar matai dirbtinio intelekto įmonių ar startuolių skaičiaus augimą Lietuvoje šiuo metu?
Taip, matau, atsiranda ir taip pat žiniasklaidoje matome, kad atsiranda firmų, kurios netaikė dirbtinio intelekto metodų, kurios pradėjo taikyti, taip vadinama dirbtinio intelekto transformacija. Taip pat atsiranda startupų, kurie kuria produktus, kurie yra visiškai paremti naujausiamis dirbtinio intelekto technologijomis, tai vėl, kaip minėjau, giliojo mokymosi sprendimais, kurių visas produktas priklauso nuo tos naujos technologijos. Jie pamatė pasaulyje kas pasikeitė, tai atsirado sprendimai, kurie gali leisti kompiuteriams suprasti mūsų, na, aplink mūsų pandį pasaulį, tai natūralią kalbą, vaizdus, video įrašus ir panašiai. Ir jie suprato, kad pasinaudojus šitą naują technologiją galime padaryti labai daug įdomių verslo sprendimų.
O kalbant skaičiais, kiek tų naujų įmonių ar startuolių atsiranda šioje srityje per metus, tarkim? Ar mes kalbame apie vieną, dvi, ar tai yra dešimtimą atsirandančios įmonės?
Na, kaip ir visa mūsų ta hakerių kultūra, visi dirba garažiukose. Taip, galbūt iš Silicon Valley perkelus tą analogiją. Iš tikrųjų, tai žmonės dirba po darbų, žmonės daro virtualiai susitinka, dabar ypač šiais metais, kuria sprendimus, visų tų dalykų nesimato. Nėra firmų. Firmos nereikia padaryti kažkokį prototipą. Kai tas prototipas yra padaromas, tada taip žmonės aplikuoja į finansavimo gavimą, stengiasi gauti tiek valstybės paramas, tiek verslo angelų investicijas. Kiek aš matau, iš tikrųjų, nenoriu sakyti skaičiaus, nes jeigu pasakysiu skaičių tų oficialių jau sukurtų firmų, tai dar nepasakysiu tikriausiai 5 kartus daugiau esančių žmonių, kurie dirba prie projektų, kurie galėjo įsteigti firmą, bet na, tiesiog firma nėra reikalinga šiuo metu.
O kaip galėtume galbūt paskatinti ar padrasinti tas tokias tradicinės įmonės, galbūt pramonę, aktyviau taikyti ir įsidiegti dirbtinio intelekto sprendimus? Nes man atrodo, kad ten baimės yra dar ganėtinai daug.
Iš tikrųjų, problema yra, na, galbūt taip iš šonų žiūrint, nesudėtinga, bet praktiškai problema dabar yra labai sudėtinga. Ir aš manau, kad mes pamatysime tas galbūt labiau, nevadinčiau, kad tik tai pramonės firmos yra tradicinės, yra labai daug netgi kompiuterinių technologijų firmos, kurios negali dabar naudoti dirbtinio intelekto sprendimų. Reikia padaryti labai nemažai pradinio darbo, reikia turėti pradinių talentų, kurie galėtų vesti šitą dirbtinio intelekto transformaciją. Mes iš tikrųjų Vinted savo darbe jau porą metų darome šitą dirbtinio intelekto transformaciją ir patys labai gerai žinome, kokie žingsniai ten įeina, kaip kai kurie etapai šito projekto proceso trunka ten keletą kartų ilgiau negu tikėjomės, kaip po kiekvieno etapo, po kiekvienos iteracijos pamatome, kiek dar daug kelio iki to idealaus sprendimo, kurį vizualizavom pačioj pradžioj. Antra vertus, aš manau, kad ateinant didesniam specialistų skaičius daugėja, gaunant daugiau talentų, kurie galėtų vesti šitą transformaciją, mes pamatysime, kad firmos iš tikrųjų pradeda šitą dirbtinio intelekto transformaciją, mes pamatysime naujus startupus, kurios, na, jeigu firmos nepradės transformacijos, labai lengva ir labai greit pamatysim, kaip nauji startupai atkanda jų rinkos dalis iš visų pusių, na, kaip ir startupų pareiga yra tą daryti, ir pamatysime neišvengiamą dirbtinio intelekto departamento atsiradimą netgi labai labai tradicinėse firmose.
Paminėjai Vinted transformaciją, gal galėtum truputėlį plačiau papasakoti, ką ten darote ir kokius naujus sprendimus diegiate?
Tai ta transformacija reiškia, kad mes savo produktuose naudojame dirbtinio intelekto sprendimus ir jie duoda tiesioginę vertę mūsų vartotojams. Mes norime, kad komandos, iš vienos pusės tai turėtų būti dirbtinio intelekto sprendimai, vertė vartotojams. Iš kitos pusės tai yra, kad mūsų vidinės komandos, kad jos turėtų galimybes ir sugebėjimus naudoti dirbtinio intelekto sprendimus, kai identifikuoja, kad šitas dalykas būtų labai patogus mūsų vartotojui, mums reikia dirbtinio intelekto algoritmo, kuris tai padarytų, kad jos turėtų galimybes pačios savarankiškai pradėti ir įgyvendinti šitą projektą ir padaryti taip, kad mūsų galutinis vartotojas gautų šitos dirbtinio intelekto algoritmo vertę. Tai pas mus tai prasidėjo pirmiausiai nuo komandos, dedikuotos komandos tam sukūrimo, tada prasidėjo infrastruktūros kūrimas, reikalingas dirbtinio intelekto modelių tiek apmokymui, tiek naudojimui mūsų produktinėje sistemoje ir galiausiai tai yra mokymai, vidiniai mokymai, kur mes apmokome mūsų duomenų mokslininkus, kad jie galėtų dirbti su šitomis dirbtinio intelekto sistemomis, mokėtų jomis naudotis ir suprastų, kokią vertę jie dabar gali atnešti kompanijai.
Kiek įmonė kainuoja tokių sprendimų diegimas ir ar apsimoka investuoti?
Kainuoja tiek, kiek greitai nori tai padaryti. Kuo greičiau, tuo brangiau kainuoja. Kiek kainuoja nedaryti šitų sprendimų, tikriausiai ir apibrėžia, koks investicijos, na, kokį dydžio investicijas firmos turėtų skirti. Jeigu, na, jeigu reikia praeiti visą procesą labai greitai ir yra jau ganėtinai gera infrastruktūra, tarkim, jeigu firma turėjo prieš tai didžiuosius duomenis, jeigu gerai prisimenu, taip vadinasi lietuviškai, na, big data. Jeigu buvo gerai pasiruošusi big data etapui, tai dabar mašininis mokymasis yra tas naujas etapas, kuris ateina po big datos, tačiau labai daug sprendimų, kurie buvo padaryti didiesiams duomenims, galima pritaikyti mašinio mokymosi šitam etapui. To neužtenka, tai tikriausiai šito proceso dydis yra labai analogiškas, labai daug papildomų tai investicijų į infrastruktūrą, į komandų naujų sukūrimus ir panašiai yra būtini, reikia atrasti vidinės geriausias praktikas, kaip šitie projektai yra valdomi. Tačiau vėlgi reikia galvoti, kad o kas bus, jeigu mes to nepadarysim, kas bus, jeigu mūsų produktas bus, nežinau, mažiau patogus, mažiau greitas, mažiau tikslus.
Kalbant konkrečiau apie tą vartotojo patirtį, tai sutaupo laiko, pinigų vartotojai, kas konkrečiai pasikeičia?
Įsivaizduokime netgi tokius paprastus, tarkime, norime parduoti kažkokį tai daiktą. Įsivaizduokite, jeigu turite šalia savęs patyrusi šitos platformos naudotoją ir jis jums patarė arba netgi iš karto prieš jums kažką darant užpildo laukelius. Patarė, kokią nuotrauką įdėti. Pasako, kokios nuotraukos gerai parsiduoda platformoje. Ką svarbu nufotografuoti. Padeda pagalvoti, koks pavadinimas tinka jūsų įkeltam daiktui. Padeda aiškiai išdėsti mintis, kai jūs rašote prašymą. Kartais galbūt netgi parašo prašymą už jus. Jeigu užtenka nuotraukos ir nuotrauka ganėtinai gerai atspindi, kas ten yra, gali tas vartotojas sugeneruoti, jūsų pagalbininkas gali sugeneruoti tekstą. Padeda jums nustatyti teisingą kainą. Padeda papaustinti savo skelbimą tuo laiku, kai jis labiausiai tinka arba netgi parodyti tiems žmonėms, kuris yra labiausiai aktualus. Dabar įsivaizduokit, kad tai, kaip minėjau, tai gali daryti žmogus arba tai gali daryti dirbtinio intelekto sistemos.
Iš tiesų skamba, kad dirbtinis intelektas gali pasiūlyti nemažai jau šiandien.
Taip, tikrai taip.
Bet turbūt jis dar nėra taip dažnai sutinkamo žmonių aplinkoje ar darbo aplinkoje, sakykime, ar galbūt kasdienybėje.
Na, iš tikrųjų tai yra ganėtinai dažniau sutinkamas dalykas, negu mums gali atrodyti. Labai daug tų dirbtinio intelekto sistemų tiesiog veikia ir jos nesimato. Galbūt žinote, yra toks Andrew Ng, vienas iš dirbtinio intelekto pradininkų, vienas žymiausių mokytojų dirbtinio intelekto. Ir jo, jis turi žymų posakį, kad dirbtinis intelektas yra naujoji elektra. Tai mes vis labiau ir labiau naudojamės dirbtinio intelekto sistemomis. Jos ateina į vairius produktus, kaip ir labai analogija tinka su elektra. Iš pradžių buvo vos keli pagrindiniai dalykai, kurie naudoja elektrą, tačiau vis ilgainiui atsirado vis daugiau ir daugiau prietaisų, kurie naudoja elektrą. Sugalvojame, kaip įdėti elektrą į ten nuo galbūt ten televizorių, kurie nebuvo įmanomas produktas iki elektros atsiradimo, galiausiai iki dantų šepetėlių, kur galima sakyti, na, ar tikrai jie turėtų būti elektriniai. Tačiau ta technologija persmelkė visą mūsų gyvenimą. Ir dabar mums sunku įsivaizduoti, jeigu dingtų elektra, tai tiesiog aš manau, kad tik tai geriausiose ten knygose post-apokaliptinėse mes galime įsivaizduoti kažką tokio. Tai dabar mes pradedame pačioj esam proceso pradžioj su dirbtiniu intelektu. Jeigu kažkada mes išjungtumėm visas dirbtinio intelekto sistemas, grįžtumėm prie tos patirties, kaip mes naudodavome savo, nežinau, telefonais, kompiuteriais ir apskritai visais dalykais, iki dirbtinio intelekto sistemų atsiradimo, tai pamatytumėm tą tokį didžiulį pasaulis atrodytų tiesiog taip pakvailėjo. Visi dalykai tapo gerokai sudėtingesni negu reikia.
Yra daug ekspertų sakančių, kad dirbtinis intelektas yra ateitis, tačiau globalios tendencijos rodo, kad investicijos į dirbtinio intelekto startuolius mažėjo per pastaruosius 2 metus. Kodėl tai vyksta ir ar matome šios tendencijos atsikartojimą ir Lietuvoje?
Labai skirtingai galima suvokti tas investicijas į dirbtinį intelektą. Kartais tai yra, aš iš tikrųjų neturėčiau pažiūrėti tą statistiką, kad galėčiau atsakyti tiksliau, tačiau netgi spekuliuojant galimos keletas paaiškinimų, tai kad didžiosios firmos jau praėjo tą pradinį investicijų etapą, jos turi infrastruktūrą ir dabar jau deda vis daugiau ir daugiau dirbtinio intelekto sprendimų, joms nebereikia susikurti tos pradinės bazės reikalingos visiems tiems sprendimams generuoti, na, dideliu mastu. Antras dalykas gali būti, kad mes nebevadiname dirbtiniu intelektu tų naujausių sistemų. Čia yra dirbtinio intelekto paradoksas, taip pat žymus posakis, aš neprisimenu dabar tiksliai autoriaus, tačiau jis sakė, kad vos tik dirbtinio intelekto sistemos pradeda veikti, mes nustojame jas vadinti dirbtiniu intelektu. Kažkada skalbyklės, kurios galėdavo pačios nustatyti svorį ir parinkti programą pagal ten drabužių sunkumą, buvo dirbtinio intelekto sistemos, tačiau dabar tai netgi skamba jokingai, kad čia yra dirbtinio intelekto kažkokia technologija. Tai dar vienas toks konkuruojantis galbūt paaiškinimas yra, kad tai yra tiesiog vadinama kompiuterinės įrangos kūrimo projektais.
Bet tokia pat tendencija atsikartoja ir Lietuvoje. Ar Lietuvoje vis dėlto matome, kad investuoja grinai į dirbtinį intelektą ir ganėtinai daug?
Lietuvos dirbtinio intelekto bendruomenė ir firmos, kurios naudoja dirbtinį intelektą, dar yra tikrai labai ankstyvoj stadijoje. Ir kol kas bent jau sunku man vertinti skaičiais, ką daro kitos firmos, tačiau iš to tokio požiūrio ir kaip tai atrodo man, kaip asociacijos, bent jau prezidentui, atrodo, kad investicijos dabar tikrai didėja.
Girdėjau sakančių, kad investicijos į dirbtinį intelektą nėra pernelyg patrauklios investuotojams, kadangi prototipai yra kuriami ilgai ir ilgai tenka laukti finansinės grąžos. Ar sutinki su šiuo teiginiu?
Sutinku su tuo, kad prototipai yra kuriami ilgai ir labai aiški priežastis dėl ko taip yra, dėl to, kad žmonės dar neturi patirties darant dirbtinio intelekto projektus. Dirbtinio intelekto sistemos nėra tokios pat kaip visos kitos programavimo problemos, na, projektai skiriasi ir jiems vadovauti reikia skirtingai. Kadangi mes dabar to daryti nemokam, dažnai darome taip, kaip pasako inžinieriai, kaip jie galvoja, kad reikia padaryti, dažnai tai reiškia, kad prototipas yra labai labai nupoliruotas ir labai sukurtas iki galo. Ir jeigu mes pamatome, kad prototipas nepataikė į tai, ko norėjo vartotojas, dažnai yra jau per brangu grįžti atgal ir pakeisti tuos pačius principus, tai stengiamės jį jau adaptuoti tam galutinio vartotojo poreikiams. Tai aišku yra neteisinga ir reiktų surasti būdą, kaip nuo pat pradžių pastoviai įsitikinti, kad kuriamas produktas, ar tai būtų dirbtinio intelekto sprendimas, ar tai būtų kažkoks kitas sprendimas, kad jis atitinka vartotojų poreikius, net jeigu vartotojo poreikiai nuolatos keičiasi.
Jau kelis kartus paminėjai, kad visame šitame procese yra labai svarbus dirbtinio intelekto talentai ir jų ugdymas. Ką galbūt galėtume daryti geriau, kad mūsų specialistai žinotų geriausias pasaulinės tendencijos, turėtų geriausias žinias ir galėtų apmokyti ir kitus?
Taip, tai talentai tikrai yra labai svarbu. Jeigu neturim dirbtinio intelekto talentų, tai kaip ir nieko padaryti negalime. Negali ateiti vadovas ir suprogramuoti dirbtinio intelekto sprendimo. Tai talentai yra tas neišvengiama būtinybė ir talentų trūkumas reiškia, kad tiesiog tie verslai, kurie neturi tokio gero verslo poreikio, tokio didelio verslo poreikio, jie tiesiog negali pradėti šito proceso. Arba jie gauna talentus, kurie yra netalentai. Tai jie gauna žmonės, kurie negavo darbo kitur. ir tada jie nusivilia, kad tie žmonės nesugeba jiems padaryti tų dirbtinio intelekto sprendimų arba projektai yra nesėkmingi. Na, ganėtinai natūralu, kad na, su tokiom prastom investicijom arba su nepakankamu talentų kiekiu arba su žmonėm, kurie na, kol kas dar nežino, ką daro, ypač iš tos projektinės pusės, labai mažai žmonių yra, kurie supranta, kaip reikia daryti dirbtinio intelekto projektus, tai veda prie nesėkmingų projektų, ką mums reikia daryti, kad tų talentų turėtumėm daugiau. Na, be abejo, vėl edukacija ir mes tai darome tiek su dirbtinio intelekto asociacija, tiek su Tribe of AI, tai yra vienas iš Tribe of AI, tai yra pagrindinis tikslas, tai yra dirbtinio intelekto mokymosi bendruomenė. Dirbtinio intelekto asociacija taip pat vienu iš savo trijų prioritetų turi edukaciją ir pagalbą tiek firmoms, tiek specialistams, kurie nori tobulintis šitoj srityje.
Kalbant atvirai, kaip tu šiuo metu vertini mūsų talentų pūlą ir kaip Lietuva atrodo globaliame kontekste?
Tai mes, iš tikrųjų, mes esame gerokai geresnėje situacijoje, negu galėtų atrodyti. Mes turime stiprų centrą arba stiprią bazę labai gerų specialistų ir taip pat turime labai daug specialistų, kurie dabar ateidinėja į šitą sritį. Ko mums trūksta? Mums trūksta, na, aš sakyčiau, kad tokia trūkstamoji grandis yra jaunų specialistų paruošimo darbui. Mūsų universitetai padaro tą darbą, kurį turėtų padaryti universitetai, tačiau kol kas tikrai trūksta tos grandies, kuri padeda žmonėm po universiteto pasiruošti darbui ir apmoko tų ir darbe reikalingiausių praktikų.
Ar bet kas gali išmokti dirbtinio intelekto? Pavyzdžiui, aš esu visiška humanitarė, kūrybinės minties žmogus, ar aš sugebėčiau, pavyzdžiui, mokytis dirbtinio intelekto ar mašininio mokymosi ir gerai dirbti tą darbą, jeigu mokykloje visiškai nemėgau matematikos?
Aš visada sakau, kad visi gali būti dirbtinio intelekto ekspertais. Labai iš tikrųjų skatinu, kad mūsų bendruomenė būtų na, šiek tiek labiau skirtinga ir kad daugiau skirtingų žmonių ateitų į šitą bendruomenę. Tai skirtingas požiūris mūsų bendruomeniai yra labai labai naudingas. Yra labai daug vertės ir labai daug reikalingų sričių, kurių dabar mes, mūsų bendruomenė vėlgi neturi tų reikalingų talentų, neturi žmonių su tais talentais, kurie galėtų išspręsti tas problemas. Ir ateinantys žmonės, kurie ateina iš kitų, na, iš kitokio backgroundo, jie atneša labai daug vertės, jie atneša kitokio požiūrio, jie padeda identifikuoti problemas, kurių na, 100 panašių žmonių tiesiog nepagalvojo apie tai.
Tai turbūt savo svajonės mokytis Pitono neturėčiau apleisti ir pabandyti, ar ne?
Taip. Ir na, gal svarbiausias dalykas yra, net jeigu Pitonas tau ir nesiseks, pagalvo, ką galėtum duoti dirbtinio intelekto bendruomeniai, galbūt galėtum būti tas žmogus, kuris parodo, kada modeliai neveikia. Galbūt vien tai, kad tu pažiūrėjusi, kaip veikia modelis, nustačiusi jo ten parametrus ir pamačiusi, parodžiusi, kad žiūrėkite, kai man, jeigu bandote identifikuoti su mano nuotraukais, šitas modelis neveikia. Tai tikriausiai atneša tiek vertės kaip 5 inžinierių, kurie yra Pitono visiškai geriausi ekspertai.
Kokias dirbtinio intelekto taikymo tendencijas išvelgia artimiausioje ateityje? Kur matysime daugiau dirbtinio intelekto ir ar jis pamažu taps kasdienybės dalimi iš fantastinio reiškinio, kurį esame įpratę įsivaizduoti?
Aš prieš tai jau šiek tiek paliečiau tą temą, kad dirbtinio intelekto ir elektros analogija. Tai dirbtinis intelektas, aš tikrai galvoju, kad vis daugiau ir daugiau sistemų, na, ar ten tinklapio, aš vadinu tuos dalykus sistemoms, tinklapį, aplikacijos, prietaisai ir panašiai, jie įgaus vis daugiau ir daugiau dirbtinio intelekto modeliai, kurie spręs tam tikrus nedidelius dalykus ir galiausiai visuma reikš, kad mes mūsų gyvenimas tiesiog taps patogesnis ir paprastesnis ir na, lengvesnis.
Ar tendencijos Lietuvoje ir pasaulyje yra panašios?
Tendencijos yra labai panašios. Mes Lietuvoje galbūt atsiliekame kažkiek nuo pasaulinių tendencijų ir esame dabar tame pačiame na, pradinėme augimo etape. Tame etape, kai mums reikia vis daugiau ir daugiau specialistų, kai firmos pagaliau supranta, na, tai kaip daryti tuos dirbtinio intelekto projektus ir natūralu supratusios, kad projektai gali duoti vertės, nori samdyti ir dirbtinio intelekto ekspertus.
Tai kad įkvėptume daugiau žmonių domėtis dirbtinio intelekto temomis, pokalbio pabaigai galbūt galėtų mūsų klausytojams rekomenduoti kokią nors knygą, straipsnį, serialą ar laidą technologijų ir dirbtinio intelekto tema.
Taip, tai aš galėčiau rekomenduoti dvi knygas. Tos knygos yra pakankamai skirtingos ir jeigu vienai auditorijos daliai galbūt viena knyga labiau tiks, kita knyga tiks kitai auditorijos daliai. Tai pirmoji knyga būtų Dirbtinio intelekto supervalstybės. Tai yra knyga apie Silikono slėnio ir Kinijos verslo pirmiausiai skirtumus, kaip startupai veikia kiekvienoje iš šitų aplinkų. Ir galiausiai, toji antroji ir trečioji knygos daly jau autorius kalba apie būtent dirbtinį intelektą. O kita knyga būtų gyvenimas 3.0, angliškai tai Life 3.0, tai yra labiau, labiau tokia pamąstymų knyga apie bendrai, kas yra dirbtinis intelektas, kuo skiriasi bendrasis dirbtinis intelektas nuo tų dirbtinio intelektų sistemų, kurias jau turime šiandien. Ir vėl grįžtame prie to, kad terminas yra labai sudėtingas, tai bendrojo dirbtinio intelekto dabar neturime. Gali būt, kad niekada neturėsim, gali būt, kad turėsime po dešimtmečių ir šimtmečių, tačiau dirbtinio intelekto sistemas jau turime visur. Tikriausiai esame apsupti kiekvienam tinklapyje, aplikacijoje, netgi telefonų ir kompiuterio operacinės sistemos yra pilna dirbtinio intelekto algoritmų. Jeigu ne knygos nėra jūsų mėgstamiausia medija, tai siūlau pažiūrėti podcastą Lex Friedmano, tai yra vienas žymiausių dirbtinio intelekto podcastų ir jis kalbina labai, labai įvairių žmonės. Tiesa, dabar ypač paskutinės jo podcasto serijos yra labai, labai ilgos, tai rekomenduoju pradėti nuo pirmųjų serijų ir tada eiti, chronologinę tvarką į priekį, o ne pradėti nuo paskutinių serijų ir eiti atgal.
Dovydai, dėkoju už pokalbį ir linkiu sėkmės stiprinant dirbtinio intelekto asociaciją Lietuvoje.
Ačiū tau, Kristina.
Taip pat noriu padėkoti mūsų partneriams Lietuvos muzikos ir teatro akademijai, kurie užtikrina profesionalią garso įrašo kokybę. Ačiū, kad klausėtės AI Boost podcasto ir iki kitų pokalbio apie dirbtinį intelektą. Ekspertiškai, bet suprantamai kiekvienam.